Интерде бындай ситуация жетирмеу чараларын көрүүгө керек. Ягъни закон кабыл этүү менен бүтөлө административный штраф түлөөдөн коркуп, доставать этмесилер деген фикир дүрүс мекен деп ойлойм. Чүнки интерде бул ситуациялар туумаган үчүн конкрет ревушта саралар көрүүгө керек. Мисалан, ар бир иш берүүчү һәм коллектив менен коллективный договорлар түзүлө. Үкүнүшкө каршы көп ишчилер өздөрүнүн укуктарын билмейдер һәм яклай билмейдер. Шу коллективный договорларда жазылырга тийиш ниндей иш орны, ниндей төлөө, ниндей порядок ул төлөө буенча һәм төрле социаль яктан яклау саралары күрергә мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә яңа яш специалист булса, йортыла юк, аксагыла юк, яңа гына институтта беткән, мәсәлән, врач булса, уга кайһы бер безнең мәсәлән райондарда, калаларда фатир арендовать иткән өчен фонд оплаты трудынан компенсация түләйләр, шул да кулдыгылар даярларга тиеш. Ягъни, мына үзләренең эштәренең шартларын үзгәртү һәм менә безнең Уфала булды бит инде ашыгыс ярдәм медицина хезмәткәрләре забастовка һәм ачлык игълан иттеләр. Улар иң тәүдә әлбәттә шул коллективный договорны үзгәртергә дигән күз менән үзләренең итәксеһенә, эш бирүсенә, әгәр дә эш бирүсе итәксеһе инкар итмәгән, профсоюз организациясенә, халык хаклау министрлыгына үзләренең районындагы, калаһындагы депутатларга мөрәҗәгать итеп, үзләренең эшләү шартларын үзгәртергә кирәк дигән тәкъдимдәр менән чыгырга тиеш булгандар дип уйлыйм. Сынапта үзләренең хукукларын белмәүдән генә түгел, шул хукукларын яклау буенча юлларын да белмәү дигән һүз. Шуңа күрә менә безнең төп мәсьәлә әлбәттә аңлатма эше алып бару.